Değerli dinleyenler, programımızın qonağı hüquqşünas Musa Bərzin ilə İranda qeyri-fars cəmiyyətlərin mədəniyyət və dilindən istifadəni məhdudlaşdıran qanunları danışacaq. Musa bəy, bu günlərdə Zəncanın Gülşəhr məhəlləsinin girişində tikilən körpünün adı gündəmdə oldu. Bələdiyyə sorğu keçirdi, əhali türkcə ana adına üstünlük verdi, amma ümumi məkanlar və keçidlərin adı farsça olmalıdır. Bu şəkildə bir qanun maddəsi varmış. Buna istinad edərək ana adının uyğun olmadığını dedilər. Burada nə görürsünüz siz? Hüquqi baxımdan nə deyə bilərsiniz? Burada bir qanunsuzluq oldu, qanun icra oldu, nə oldu?
İranda bir qanun var. O qanunda yerlərin, əmakinin, şəhərlər və xiyabanların adları necə olmağın orada izah edir. O qanunda Şura-i İnqilab Fərhəngi tərəfindən keçirilib zamanında, uzun zamandır da keçir ondan. Orada deyir ki, adlar məkanların adları farsca olmalıdır. Onun üçün ki, milli dəyərlər qorunsun, daha möhkəmləşsin. Buna görə buna istinad olaraq ana adın qəbul etməyib və başqa bir ad qoyublar. İndi əgər baxsaq, hüquq baxımından bu düzdür, düz deyil, deyə bilərik ki, qanun baxımından düz görünür. Çünki hər halda orada belə bir ayinnamə, bir qanun kimi bir şey var buna dair. Amma başqa tərəfdən də deyə bilərik ki, İranın ana yasasında deyilib ki, millətlər və etniklər bərabərdirlər, bərabər haqqları olmalıdır. Burada görürük ki, ana yasa ilə bu bir ziddiyyəti vardır. Yəni, hüquq baxımından iki görüş də olduqca sürütmək olar. Amma məncə, gərçi demək olar ki, İran anayasası ilə bir ziddiyyəti var. Amma İran anayasasında da elə sərahətlə deyilməyib ki, qeyri-fars millətlər öz fərhənglərindən, öz kültürlərindən istifadə eləyə bilərlər. Hər halda sonuc budur ki, bir qanun tərqiqinə bir milyonlarca insanın kültürel haqların pozublar. Önəmli olan budur. İndi qanun tərqiqinə pozublar və ya qanunsuz tərqiqinə hər halda o insan haqları usulları ilə bu olay, yəni bu körpünün adın ana qoymağının mani olması məncə ziddiyyəti var.
Sizin sözlərinizdən mən belə anladım ki, İranda əslində qanun yoluyla qeyri-fars cəmiyyətlərin dili və mədəniyyətinin qorunması ya ondan istifadə edilməsi məhdudlaşdırılır. Bu nə həddədir ümumiyyətlə, Musa bəy? Yəni qanunlarda bu maneələr nə qədərdir?
İranda, İran hüququnda, yəni İran qanununda daha doğrusu desə, bir çox maneələr görünür. Qeyri-fars millətlər öz mədəniyyət və kültürlərindən istifadə eləmək üçün həm böyüyü elə ana dilidir. Yəni, qanun bir qeyri-fars millətlərin ana dilinin oxunulmasını və oxunmasını və ya okullarda tədris olunmasının qabağın alır və sərahətən deyir ki, gərək farslı ola. Bu özü ən böyük haqsızlıqdır və ondan başqa da başqa qanunlarda ki, rəsmili farsla tanıyır və sonra şəhərlərin, yerlərin, adların daha çox əmniyyəti nirulara, yəni əmniyyəti dediğimiz standartdə bu cür məqamlar təsmim tutur və onlar da bu sözü geçdiği qanunda gərək farsla ola. Genelliklə mənim dəyərləndirməm budur ki, İranda qanunlar özü böyük bir manedir qeyri-fars millətlərinin qarşısında. Və əlbəttə ki, qanundan söz gedəndə əziz dinləyicilər diqqət buyursunlar ki, hər qanun demək olmaz ki, o düzdür və adilanə bir qanundur. Məncə belə bir qanunlar həqiqətən hüquqa bir ləkədir. Bir ölkədə olmağı, bir ölkədə o qanunun olmağı çox ayıb bir şeydir və çox beynəlxalq sənədlərlə ziddiyyəti vardır.
Musa bəy, bu qanunlara necə etiraz etmək olar? Siz işarə elədiniz, dediniz, bəzi yerlərdə ziddiyyətlər də var. O ziddiyyətləri gündəmə gətirərək belə qanunlara etiraz etmə imkanı olurmu? Misal üçün, Urmiyə şəhərində, bəzən Təbrizdə də toplumda tələb daha çox olduğu üçün şəhər şurası da bəzən türk dilinə hörmət etməyə məcbur qalır, bəzi türkçə adları seçə bilir. Onlar bunu nə yolla edir? Qanundakı ziddiyyətlərdə istifadə edirlər?
Bəli, əlbəttə ki, qanunda xüsusilə anayasa ilə digər adlı qanunların arasında bu qanunda bir ziddiyyətlər görünür. Və bu ziddiyyətlər də bir potensiyeldir. Eləmək olar ki, onlardan da istifadə edib milli fəallar və öz etirazlarını bildirsinlər. Bu da bir yoldur və çox da məncə yaxşı yoldur. Amma diqqətli olunması gərəkən məsələ budur ki, İranda qeyri-fars millətlərinin müşkülü, sorunu daha dərindir. Yəni, demək, İranın qanunların aşan bir sorundur. Və əgər bu belə biz inansaq ki, İranda qeyri-fars millətlərinin müşküllərin İran qanunları çərçivəsində həll etmək olar, məncə bir böyük səhvə düşərik və imkanı var da ki, bu istəklər, milli istəklər və haqların istəmələri yolu caysın.
İndi türklərin hüquqlarını istəyənlər olur millət vəkilləri arasında. Bunlar bölgələrində səs almaq üçün edirlər, yoxsa başqa səbəbləri var. Amma bunu gündəmə gətirirlər məclisdə, parlamentdə. Amma bunu daha çox hüquq kimi deyil. Rəhbərə xahiş edirlər, deyirlər, Əhl-i Beyti sevən türklər üçün, Əhl-i Beyti sevən Şiəliyi qoruyan Azərbaycan üçün siz onların dilinin qorunmasına dəstək verin. Siz bu şəkildə tələblərə necə baxırsınız? Qanunda bir çarə tapılmır, gedir, o yollara başvurur, məzhəb yolu ilə bu hüquqları istəyir. Onu necə dəyərləndirmək olar?
Bəli, bu özü məncə iki şeyi bizə göstərir, belə haqların tələb olunması. Ya qanunlarda bir əksikliklər var və ona görə bu millət vəkilləri çalışırlar, deyim, məzhəb yolu ilə sözlərini desinlər, bəzi haqları istəsinlər və ya bunu göstərir ki, İranda qanunun ərcəhiyyəti yoxdur. Əgər qanunda bir şey varsa, onu daha Əhl-i Beytə, imama, peyğəmbərin tərifi ilə ona təvəssül edərək onu məşrulaşdırmaq olmaz. Bu belə görünür ki, hüquqda bir əksikliklər var və ikinci, İranda məsullar və ya millət vəkillər özləri hüquqa inanmırlar, qanunlara inanmırlar. Niyə ki, qanunlar onların haqlarını ala bilmir?
Musa bəy, siz bir hüquqşünas olaraq, ümumiyyətlə indi istər o qanunlardakı problemlərə etiraz olsun, istər mədəni hüquqların tələbi ilə bağlı, hüquq və qanun məsələsi o çərçivədə elə bir ədəbiyyatla tələb edilməsini daha düzgün görürsünüz, yoxsa İran İslam Respublikasının ədəbiyyatı ilə istəməsini doğru görürsünüz? Türk fəallar bunu nə şəkildə ortaya qoymalıdırlar?
Mən bir hüquq oxuyan olaraq qətən ki, hər bir şeyin istəməsinin qanun və hüquqlar tərifi ilə o ədəbiyyatla olmasını tərcih edərəm və o metodlara, bu ayrı bir şeylərə təvəssül edərək, Əhl-i Beyt tərifi ilə, din məzhəb tərifi ilə mən onları düz bilmirəm və inanıram ki, belə bir metodlarla, yəni demək, biz öz milli haqlarımızı din çərçivəsinə qoyub və o cür bir istəməklə bizim haqların biz o haqları qazanmaq çox-çox çətindir və mümkün olmayan kimidir. Orada bir qısa müddət, yəni bir çox kiçik, çox gözə görünməyən şayad məsələlərə və bölgəsəl, məhəlli olaraq bəzi yerlərdə bəlkə müsbət cavab ala. Amma uzun müddət baxdığımızda bu məsələ daha çox dərindir qeyri-fars millətlərinin və bu metodlarla həll olunmayan bir şeydir. Hər halda bir tərəfdən İranın qanunlarına vəxti baxırıq və bir tərəfdən İranda beyinlərə, yəni İran hökumətində və ya İranda olan farsçıların beynində yerləşən bu məfkurələrə baxaraq bu nəticəni ala bilərik ki, daha ciddi bir yöntəmlər lazımdır. Və belə bir millət vəkillərinin məclisdə dini liderə və ya məzhəbə dinə mütəvəssil olub bəzi haqlarını istəməsi bizim sorunları həll etməyəcəkdir.
Körpü məsələsində ortaya çıxan bir qalmaqal oldu, buna etirazlar oldu. Sonunda bu körpünün adı İran xəbər agentliklərinin xəbərinə görə olubdur İmam Həsən Müctaba. Zəncanın İmam Cüməsi bu adı təklif edib. Paylaşılan bir tweet-i oxuyuram sizə. Yazıbdır İmam Həsən Müctaba adını Zəncanın Gülşəhr məhəlləsindəki körpüyə təklif edilməsi. Keçmişdə də bu metod istifadə olunub. Dini bir ad verirlər, o türkləri orada dinə qarşı, məzhəbə qarşı göstərmək istəyirlər. Yəni, dindən eyni zamanda türklərin haqlarını məhdudlaşdırmaq üçün də istifadə edilir.
Bəli, dəqiqən elədir. Yəni, çünki bilirsiniz, dində, şərdə, İslamda belə bir şeylər yoxdur ki, bir millətin haqqından söz edə. Bəli, şayad biri istəsə uydura, əlaqəsi olmayan məsələləri bir-birinə rəbt verə eləyə bilər. Amma həqiqi mənada baxanda İslam şərində də elə bir şeylər yoxdur ki, görünə ki, etniklərin haqqı gərək verilər, kültürəl haqların. Bunlar hamısı modern bir şeylərdir. O da bu tərəfdən də məncə elə sizin dediniz təhlükə vardır. Mən bunu artırmaq istəyirəm ki, hər halda orada əxtə ki, anket yapılıb və millət ana tərcih edib, ana adını körpüyə tərcih edib. Bunu indi hər adla istər dəyişsinlər, məzhəbi adına, qeyri-məzhəbi adına millətin iradəsinə bir həqarətdir. Hər halda millət orada, elə orada yaşayan millət özü də müsəlman millətdir və onlar tərcih edib ki, bu ana ola. Və ana olması da heç bir şərlə də bir İslamla da ziddiyyəti yoxdur. Amma bunu görürük ki, qəbul etməyiblər və millətin iradəsini burada nəzərdə almayıblər ki, məncə ən doğal bir həq, ən bədihi bir həq ki, orada yaşayan millət, bir məkanda yaşayan millət öz məkanının adını özü qoya bilər. Bundan bədihi bir haq yoxdur. Necə ki, biri uşağı olur, istir uşağının adını qoyar. Və bunlar çox bədihidir və dünyada çox uzun zamandan uzun zamandır ki, bunlar həll olub. Amma görürük ki, nə qədər məhdudiyyət var İranda. Biz hələ bu bədihi haqlarımızın üstündə söhbət edirik və o bizə bir müşkül olur.